Frú forseti, þessi tillaga sem að hér eru greitt atkvæði er það sem við í daglegu tali köllum laumufarþega hér í þinginu. Hún fjallar algerlega óskylt efni frá því dagskrár efni sem að hér er til afgreiðslu. Þessi tillaga hefur ekkert, nákvæmlega ekkert, með tillögur þjóðaratkvæðagreiðslu, tillögur stjórnlagaráðs að gera. Hún er fyrst og fremst liður í því að afvega leiða umræðuna, stjórnlögin, frumvarp stjórnlagaráðs að nýrri stjórnarskrá og þá þjóðaratkvæðagreiðslu og þá vegferð sem við erum í. Og það er í takti við framgöngu háttvirts þingmanns Vigdísar Hauksdóttur í stjórnskipunar og eftirlitsnefnd, þar sem hún hefur því miður forðast að taka þátt í vinnu nefndarinnar og þeim fundum sem að nefndin átti meðal annars með stjórnlagaráði. Þetta hefur margoft komið fram, frú forseti. Ég skal endurtaka það sem ég sagði. Háttvirtur þingmaður hefur hafnað því að taka þátt í meðal annars þeim fundum sem stjórnskipunar og eftirlitsnefnd átti með stjórnlagaráði. Þetta veit háttvirtur þingmaður. Ég tek ekki þátt í þessari sýndarmennsku hér og ég segi nei.
Forseti biður háttvirtur